počneš? Pa ne da se učiš, danes je vendar kulturni dan, običajnega pouka prost.
Ja, saj prav zaradi tega, brskam po slovarju slovenskega knjižnega jezika, iščem pomene besede kultura.
A, si že kaj našel?
Ja, zanimivo, pomenov je več. S praznikom kulture lahko povežemo te. Skupek dosežkov, vrednot človeške družbe kot rezultat človekovega delovanja, ustvarjanja. Dejavnost, ki obsega področje človekovega umskega, zlasti umetniškega delovanja, ustvarjanja. Lastnost človeka, glede na obvladanje, uporabljanje splošno veljavnih načel, norm, pravil pri vedenju, ravnanju.
Prva dva pomena razumem, se strinjam. Ampak ta zadnji, splošno veljavna načela, norme, pravila, ravnanje, vedenje.
Mislim, da lahko razložim. Veš, oborožil sem se s kar nekaj podatki. Morda ti razkrijem, kako v kulturi razmišlja slovenski pisatelj Evald Flisar v svojem Lego romanu To nisem jaz. Želiš?
Ja, toda preden prideš v bistvu, kaj je to Lego roman?
Avtor ta podnaslov razlaga nekako takole. Njegov petletni sin je sestavil grad iz Lego kock, on pa naj bi ga skozi luknje tega gradu opazoval. In pisatelj si zastavil vprašanje. Sedaj iz takšne perspektive sestaviti življenje v trdno celoto? Ali ni samo življenje sestavljeno iz takšnih drobcev? Sliherni dogodek, ki se človeku v življenju vtisne v spomin, je pač zgolj okrušek celote. Linice v gradu so delček spomina, ki jih ni zatemnila pozaba.
Zapleteno. Glavo mi bo razneslo. A zanimivo. No, kaj pravi v tem, kako že Lego romanov kulture?
Čakaj, da poiščem stran. Saj sem si jo zaznačil s kazalom. Aha, tukaj je. Pri nas se najpogosteje gremo kulturo, namesto da bi bili kulturni. Poštena igra. Spoštovanje drugega in njegovih dosežkov. Spravljivost namesto zamere in maščevalnosti. Nepristranskost na položaju moči in odločanja. Strpnost do drugih in drugačnih. Soočanje namesto zahrbtnosti. Prizanesljiva odkritost do drugih in neprizanesljivost do sebe. Težnja po sodelovanju in povezovanju. Ali niso prav to elementi tistega, čemu smemo reči kultura?
Če tako, kdo je potem sploh kulturen?
Pustiva dvome. Danes sva tukaj zato, da uvedeva kulturni dan, posvečen kulturnemu prazniku.
Dober dan, spoštovani delavci šole, učenci.
Topel pozdrav, prijazen pogled in stisk rok. Koliko lepši je dan. Že bi lahko govorili o kulturi sporazumevanja. Tako je zapisano na spletni strani osnovne šole Kungota.
Toda ker danes slavimo našega prvega velikega pesnika Franceta Prešerna in njegovo delo, bomo govorili o umetnosti.
Umetnost? Kaj pa je to, boste morda vprašali.
In lahko vam preberem novo razlago. Skupek vseh dejavnosti človeka, ki niso neposredno povezane s preživetjem in razmnoževanjem in jih ne opredelimo kot znanost. Preko umetniških del človek ponavadi izraža svoja čustva in svoje dojemanje okolice, odnos do sveta. Je zvesta spremljevalka človeka na vseh stopnjah njegovega kulturnega razvoja. Morda boste kdaj slišali, da katerakoli vrsta umetnosti nastavlja zrcalo družbi, svetu. Vladimir Vladimirovič Majakovski, ruski pesnik, se ne strinja. Trdi, da umetnost ni zrcalo, v katerem bi svet odseval, temveč kladivo, s katerim ga oblikujemo. Verjame torej, da lahko umetnost oblikuje, spreminja svet.
Kako? Težko verjamem.
Umetnost je bila v vseh družbenih obdobjih glasnica idej, večinoma človekoljubnih, naprednih.
Čemu potem so orožje tega sveta?
Tehtno vprašanje. Da ne zamoriva najnih poslušalcev, posvetimo se torej umetnosti. Miran Zupanič je pred leti v govoru o podelitvi Prešernovih nagrad razmišljal o tem, kdo je umetnik in kakšno vlogo igra umetnost na tem svetu. Tu je nekaj njegovih misli, boš jih ti prebral?
Ja, no. Umetnost ima moč, da nas povezuje. Da poglablja intenzivnost našega doživljanja. Da širi meje našega obstajanja. Da odpira vrata v neznane svetove, iz katerih se vračamo bogatejši. Umetnost ima moč ustvarjati lepoto. Wow, kako lepo, ti si se pa res oborožil znanjem.
Začniva s pesništvom, katerega predstavnik je nocojšnji slavljenec. Kdo so pravzaprav pesniki?
Pesniki pišejo pesmi in iščejo rime.
So povezovalci besed v pesmi.
Znajo z besedami jih razumeti, se z njimi igrati, misliti kot one. Domišljijo jim je kot sestra in z njo ravnajo, kakor jim je volja.
Pesmi so neke vrste otroci pesnikov.
Z njimi povedo, kako je na svetu.
Pesniku je pesem kot prijatelj, ki ga razume.
Pesniki so zabavni ljudje.
Mihajla Mravlak, iščem besede. Iščem besede, najdem jih. V gozdu, travi, prosojnih meglicah, na zvezdnatem nebu, preproste vsakdanje besede. Iz njih, kot iz poletnih rož, spletam ob toplih večerih, preproste vsakdanje pesmice. Za preproste male ljudi, za preprosto malo življenje. To je vse.
Kaj pa slikarstvo, kiparstvo, arhitektura?
Mislim, da je vedel, da otroci slikajo in tudi odrasli, saj se pri tem zabavajo. Doma imam pravo stojalo za slikanje, platna, čopiče in barvo.
Slikar hodi po svetu in naslika, kar mu je všeč.
Slikarstvo mi ni ravno všeč, ker se popackam. Kar pa ustvarim, mi je všeč.
Tudi slike predstavljajo neko zgodbo.
Všeč so mi kontrasti in tudi barve.
Ta umetniška dela so narejena z ljubeznijo, ki par in slikari izražajo svoje počutje, tudi samoto.
Morda to, kar si hotel naslikati, drugim ni všeč, a je posebno in izvirno, ker nihče ne more naslikati take slike. Vanjo si vključil kanček srca.
Slikarstvo je eden izmed najtežjih in prezrtih poklicov. Po mojem mnenju bi ga morali bolj ceniti.
Kiparstvo je lahko poklic ali hobi.
Slikari, kipari, arhitekti ustvarijo nekaj, kar nas preseneti, začudi.
Tone Kuntner, slikarjeva pesem. Danes bi moral naslikati zarjo in oblake rdeče in ptice pod nebom, kajti jutri bo drug dan, popolnoma drug. Danes bi moral naslikati cvetje v tej livadi in žito v polju in brajde zoreče, kajti drugič bo druga pomlad in drugo poletje in druga jesen. Danes bi moral naslikati dekleta v tej pomladi, može v tem poletju, starce v tej jeseni, kajti drugič bodo drugi ljudje in drug svet.
Erika Volk, Hiša. Ko bi se hiše same gradile, bi zidale v temelj kamnit trdne zidove, visoke stropove, bela pročelja, širok portal vrat, okna z razgledom, balkone in veže, kamor bi hodil mlad veter prespat. Sobe za spanje, sobe za zibel, sobe za mizo in klopco za dva, za zdajšnje in še nerojene rodove, dom za zgubljene duše sveta.
Pa glasba in ples?
Glasba je pesem, ki ima melodijo.
Ko je tiha glasba, se sprostim, ko pa je glasna, pa rad plešem.
Glasba je vir veselja.
Meni glasba in ples pomenita veliko, saj sem sama plesalka hip-hopa in igram bobne.
Pomeni mi biti eno z glasbo, da se vedem kot ona. Vesela je noro plesanja, žalostno bolj počasno miganje. Glasba je energija, ki jo imaš v sebi. Pravzaprav je tako lepa, da vsako piše drugače, ali pa je sploh ne zna.
Ko poslušam glasbo, si v glavi lahko ustvarjam svojo zgodbo. Ne vem, kakšen bi bil svet brez glasbe.
Glasba in ples nam lahko v življenju pomagata.
S plesom izrazim čustva in voljo.
Vrtiš ali gibaš se v ritmu glasbe. Včasih poskočno, romantično, hitro, počasi, elegantno.
Federico Garcia Lorca, kitara. Oglasi se jog kitare, drobje se kelih in oči. Oglasi se jog kitare, tolažba vsaka je za manj. Utišati je ni mogoče. Joče monotono, kakor joče voda, kakor joče veter v metežu snežink. Utišati je ni mogoče. Joče zaradi daljnih stvari, zaradi proda vročega juga, ki si belih kameli želi. Objokuje strelico brez cilja, večer brez jutrišnjega dne in prvo mrtvo ptico na drevesu. Ho kitara, ho srce, s petero meči smrtno ranjeno.
Niko Grafenauer, ples. Ples je polet s perutnicami, gibov in san do neba, pripet še samo s konicami prstov na tla. Prostoro zvrtinčen ledi, kakor sam vase oklet. Okrog njegove osi kroži svet. Ples je v šum lahkotnih tančic, mehko tkan in se kot iz zapretka samih meglic izvija na dan. V njem ravnovesje lovi že stoletja, lepota iztežnosti in vnebovzetja.
Na zadnje se posvetimo gledališču.
Gledališče je presenečenje.
Sedimo v temni dvorani in gledamo, kar so pripravili.
Pomeni mi veliko kulturo. Všeč mi je, da se ljudje v gledališču trudijo in da jim ni vseeno za mesto in ljudi.
V gledališču moraš biti tiho, to je mirna stvar.
Gledališče me zabava.
Ob koncu nastopajočim mučno zaploskam.
Gledališče mi pomeni prostor, kjer odraščaš, saj sem kot otrok veliko kračal tja. Zdaj ne več, a se spomnim otroštva.
Nekdani umetniški direktor drame Slovenskega narodnega gledališča Maribor, Diego Debrea, je nekoč zapisal, da gledališče odpira stvari, ki so globoko prikrite. Zan je gledališče svet, ki bi si ga ljudje zaželeli, svet, v katerega bi radi vstopili, svet, ki bi v njihovo življenje prinesel tisto, kar jim vsakdanjiku manjka. Od vseh umetnosti premore gledališče najmočnejšo iluzijo.
Bojim se, da bova morala razložiti pojem iluzija.
To je slepilo, nekaj, kar je kljub temu, da sloni na resničnosti, prepričljivo. Danes si gremo ogledat predstavo mladinske gledališke skupine Kulturnega društva Pekre Limbuš, Butalci. Predlogo je napisal slovenski pisatelj in dramatik Fran Milčinski, ki je živel in ustvarjal na prehodu iz 18. v 19. stoletje. Igro je režirala Nika Bezeljak. Gledališki list pa je nekaj misli zapisal sodobni pisatelj in dramatik Tone Partlič, le kdo ga ne pozna. Ugotavlja, da besedo Butalci lahko pišemo z veliko ali malo začetnico. Če mislimo na delo Frana Milčinskega ali prebivalce kraja Butale, bomo seveda ime zapisali z veliko. Če pa gre za katerega koli človeka, ki se skrega s pametjo, pa lahko zapišemo kar z malo. Partlič skoraj malce obupano vzklikne, o, da bi bili Butalci le v slikanicah in na odru. Žalostno ugotavlja, da so povsod okrog nas, po celi mili domovini. Nadalje meni, da je brati, poslušati in na odru gledati Butalce vedno veselo in lepo je misliti, hvala Bogu, da nisem Butalec. Toda kdo ve, posebnost Butalcev z veliko je, da ne vedo, da so Butalci z malo. Partlič takole zaključi, če boste gledali mlade igralce v Pekrah, boste lažje vedeli, če ste v kakšnem ožjem sorodstvu z njimi.
Moram priznati, da me kar malce strah, kaj bom izvedel.
Ne sekiraj se, saj veš, pravi Butalec v nobenem primeru ne bo prepoznal Butalstva.
Sreča ali nesreča. No, pa zaključimo kulturno. Lep kulturni praznik vam želimo.
Sedaj pa v Pekre, v kulturni dom, na gledališko predstavo. Zvečer pa si ne pozabite ogledati proslave. Jutri bo v Mariboru veliko kulturnih dogodkov, v Pekrah pa bo proslava. Bodite tam, se vidimo!